ir pilnīgi skaidrs, ka inflācija šobrīd aug un ierobežot inflāciju šobrīd ir ļoti sarežģīti.
Latvijas universitātes profesors, ekonomists Gundars Bērziņš uzsver, ka ir salīdzinoši mazi instrumentu, lai inflācijas kāpumu apslāpētu. Tradicionālai instrumenti šajā situācijā neder.
Kā piemēram, budžeta deficīta samazinājums, procentu likmu paaugstināšana, šādas tradicionālās monetārās un fiskālās politikas instrumenti, šobrīd viņu lietošana ir apgrūtināta, ņemot vērā konkrēto situāciju, kāda ir lietojusies no politikas viedokļa. Otra lieta ir tāda, ka vēsturiski, ja mēs paskatāmies, karadarbības laikā inflācija vienmēr ir augsta, ir kurā valstī, kas kaut kādā veidā ir saistīta ar šo karadarbību. Ir ļoti sarežģīti tādi papildus inflācija veicinošie faktori, kā piemēram tirdzniecības ķēžu problēmas, izējmateriālu problēmas. Kas var radīt šos papildus spiedienu uz inflācijas.
Domāju, ka tuvākajos mēnešos inflācija pārsniegs 10% atzīmi, bet gadā kopumā pašlaik diezgan liela nenoteiktība.
Latvijas bankas ekonomiste Ieva Hopmane teica, ka tas, kāda būs šī gada nogale, ir ļoti cieši saistīts ar to, kā attīstīsies karadarbība Ukrainā.
Iespējams, ka gadā kopumā tā inflācija tomēr nebūs divcipars skaidrs, bet tas tomēr vēl pāri prognozēt. Pāris tuvākajos mēnešos pavasarī un iespējams arī vasarā tomēr cenas būs vēl augstas. Tas ir saistīts galvenokārt tieši ar to energoresursu cenu kāpumu, bet arī parādās pārtikas cenu pieaugums. Lielais jautājums ir, vai rudenī viss jau stabilizēsies vai nē, bet tomēr tas ir atkarīgs no tā, kā risināsies karadarbība Ukrainā, vai tur būs kāds risinājums vai nebūs.
Ieva Opmane teica, ka inflācijas spiedienu mīkstināšanai nepieciešams nevis samazināt nodokļus, bet sniegt mērķētu atbalstu mazāk turīgajiem, nevis visiem Latvijas iedzīvotājiem.
No patērētāja viedokļa varbūt varētu likties, ka tāds vieglākais instruments ir nodokļu samazināšana, bet tas tomēr nav tāds tik vienkārši, kāds varētu likties, jo samazinot nodokļus, samazinot sniegt atbalstu visiem it kā no vienas puses, bet īstenībā tas atbalsts vairāk aizsniedz turīgākos valsts iedzīvotājus, bet valdībai tas izmaksā ļoti dārgi.
Gundars Bērziņš teica, ka pieprasījuma un piedāvājuma svārstību rezultātā varam sagaidīt straujas cenu izmaiņas. Piemēram, vienu nedēļu degviela maksās vienu cenu, bet pēc nedēļas jau pavisam citu. Ar nenoteiktību tuvākajos mēnešos jārēķinās ikvienam.
Degvielas cenas neaugs mūžīgi, tad gan ir skaidrs. Dažādās iepriekšējās krīzēs vēsturiski skatošanu jautājumiem, tad apmēram no pusgada līdz 9 mēnešu laikā, kā cenas stabilizējās. Teiksim, tādī brīdī, kad tika ievietas sankcijas pret Irānu, un Irāna ir liels naftas ražotājs, tad cenas stabilizējās apmēram 9 mēnešu laikā, cenas stabilizējās, un vairāk Irānas ietekme nebija ļoti būtiski uz tieši naftas cenu. Tad sarežģītāk ir jautājums par gāzes cenu. Pārslēgties no viena gāzes pie jums citu ir daudz sarežģītāk nekā no naftas piegādātājiem. Līdz ar to šeit gan mēs varam sagaidīt, ka gāzes cenas varētu augst straujāk nekā naftas cenas. Un par to gan būtu jādomā.
Fiskālās disciplīnas padomas priekšsēdētāja Inna Šteinbuka uzsver, ka gada inflācija eirozonā februārī palielinājusies līdz 5,8% un tas bija augstākais līmenis kopš 1997. Gada. Turklāt Latvijā inflācijas apmērs februārī bija augstāks nekā vidēja eirozonā, kad mūsu valsti inflācija sasniedza 8,7%, kas ir par 1,3% augstāks rādītājs nekā janvārī.
Februāris tas jau ir tuvu tam, kur mēs dzīvojam tagad, bet vienalga. Kopš 21. Gada septembra katru mēnesi inflācija kāp vidē par 0,7% punktiem. Pašlaik nav signālu, ka šis pieaugums var pat kļūt lēnāk. Par apstāšanos man šobrīd nereāli runā.
Savukārt runājot par ekonomikas izaugsmes prognozi, Inna Šteinbuka teica, ka tā noteikti būs jākoriģē, jo pirms kara sākšanās Ukrainā tika prognozēts, ka šogad iekšzemes koprodukts pieaugs par 4%. Finanšu ministrija jau paudusi, ka pēc aktualizētajām prognozēm iekšzemes koprodukts šogad pieaugs par 2,1%. Savukārt patēriņu cenu pieaugums šogad var sasniegt 8,5%.
Laba ziņa ir tā, ka valsts budžeta parāds tomēr Latvijā salīdzinot ar absolūtu vairākumu Eiropas valstu ir relatīvi zems. Šobrīd pat valsts parāda attiecība pret IKP ir zemāka nekā bija prognozēts. Tagad tas ir 45%. Pat murgos neradījās tas, ka mēs no Covid krīzes uzreiz bez nekādas pauzes ienāksim citā krīzē. Nu, lūk, tā cita krīze ir klāt. Mums tomēr budžets ir labā situācija, kreditreitings Latvijai arī ir labi.
Un tas nozīmē, ka Latvijas valdība vēl var aizņemties starptautiskajos tirgos. Tiesa jārēķinās, ka aizņēmumiem pieaugs arī procentu likme. Linda Zalāne, Latvijas radio.